қауымау жарды ғазатлік радиосы Прагадан кепрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 15-noyabr dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Kechki dasturimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon. Xabarlar oqimini hamkasbim Barno Anvar kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Qozog'iston yana bir o'zbek qochqinini O'zbekistonga ekstraditsiya qildi.
Bu bola o'sha izolyatorda bo'lgan ekan. O'tgan hafta o'sha ekstraditsiya qilishibdi. Mana shunaqa ekstraditsiyaga tegishli narsa bo'lgan bo'lsa, buni bizdan bekitishibdi.
O'zbek-tojik chegarasida yana o'q ovozi yangradi. O'zbek chegarachisi Tojikiston fuqarosini otib o'ldirdi. Saudiya Arabistonida musulmonlar haj ibodatini davom ettirmoqdalar.
Aynan hozirgi vaqtda Arafat tog'ida, Arafat maydonidamiz. Subhanahu va taologa duoda bo'lishlik sunnat. Kun botgandan keyin Muzdalifa maydoniga qarab inshaalloh yurish qilamiz.
Rossiyaning Buryat Zolota jamiyati bosh direktori Aleksey Burkser O'zbekiston so'roviga ko'ra qo'lga olindi. U O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin. Tojikistonda yana O'zbekiston Islomiy harakati a'zolaridan 2 nafari ushlandi. Birgina So'g'da keyingi 2 oy davomida 20 dan ortiq ushbu harakat a'zolari hibsga olindi. O'zbekiston qamoqxonalarida sil kasalligi keng tarqalmoqda. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayevaga Shvetsiyaning Orebro Pierangir nomidagi hukumat mukofoti topshirildi. Taniqli shved diplomati nomidagi mukofot Urlayevaga 2010-yilda insonparvarlik va demokratiya rivojiga qo'shgan hissasi uchun berildi. Insonlarni ta'qib va o'limdan qutqarish yo'lidagi ishlar bilan ulug'langan shved diplomati Pierangir nomidagi mukofot 2004-yildan buyon huquq faollarining demokratiya va insonparvarlik rivojiga qo'shgan hissasi uchun berib kelinadi. Ayni paytda ushbu mukofotning taqdimot marosimi bo'lib o'tmoqda. U marosimdan biroz o'tib biz Yelena Urlayeva bilan suhbatni sizga taqdim etamiz. Dasturimizni kuzatib boring. Qozog'istonning Olmaota shahri hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlaridan yana biri Rasul Rahmonov O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan qochqinlardan birining so'zlariga ko'ra, Rahmonovning ekstraditsiyasi yaqinlaridan mutlaqo sir tutilgan va bunday taqdir boshqa qochqinlarga ham xavf solmoqda.
O'sha 30 ta odam olib ketilgan, o'sha 30 ta odamni 15 tasi TMD bo'lsa, 15 tasi izolyatorda endi. Bu bola o'sha izolyatorda bo'lgan ekan. O'tgan hafta, undan oldingi hafta o'sha ekstraditsiya qilishibdi. Biror mana shunaqa ekstraditsiyaga tegishli narsa bo'lgan bo'lsa, buni bizdan bekitishibdi.
Qozog'istonda vaqtincha yashab turgan o'zbekistonlik qochqinlardan biri Abdullohning so'zlari edi. Abdulloh bilan to'liq suhbat dasturimiz davomida. 13-noyabr kuni Rossiyaning Ulan-Ude shahrida Navoiy Toxkon metallurgiya kombinatining sobiq bosh injeneri Aleksey Burkser hibsga olindi. Bir yildan beri Rossiyaning Buryat Zolota aksionerlik jamiyati bosh direktori lavozimida ishlab kelgan Burkser O'zbekiston so'roviga ko'ra qo'lga olingani aytilmoqda hamda hozirda uning O'zbekistonga ekstraditsiya qilish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Aleksey Burkser asli o'zbekistonlik, Navoiy Toxkon metallurgiya kombinatida ko'p yillar ishlagan mutaxassislar dan biridir. Bu mavzu tafsilotlariga ham dastur davomida kengroq to'xtalamiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'izistonga yuborilajak politsiya kuchlarini mamlakatga qanday qilib olib kirish masalalarini muhokama qilmoqda. 15-noyabr kuni Moskva shahrida matbuot anjumani o'tkazgan tashkilot bosh kotibi Mark Berrendi Brishambo Qirg'iziston janubidagi vaziyat beqaror qolayotgani va shu bois bu hududga politsiya kuchlarini joylashtirish qarorini amalga oshirishda muammolar mavjudligini aytdi. Saudiya Arabistonida esa haj ibodatining 2-chi kuni davom etmoqda. Haj ibodatini amalga oshirayotgan ziyoratchilar bugun Arafat tog'iga bordilar. Ziyoratning 2-chi kunida Arafat tog'iga chiqish haj ibodatining asosiy rukunlaridan hisoblanadi. Bu yilgi haj ibodatini ado etayotgan Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolov ibodat marosimini shunday tasvirlaydi.
Alhamdulillah. Bugun haj ibodatini boshlaganimizning 2-chi kuni Arafat maydonida butun dunyodan kelgan musulmonlar jamlangan holatda duoda iltijoda biz ham shular qatorida qo'limizdan kelganicha ado etishlikka harakat qilyapmiz. Kun botgandan keyin Muzdalifa maydoniga qarab inshaalloh yurish qilamiz.
Rashod Qori Kamolov bilan suhbatning to'liq qismini ham dastur davomida tinglashingiz mumkin. Yana eslatib o'tamiz, Haj vazirligi bu yil 1 million 700 ming ziyoratchi va 200 mingdan ortiq xizmat ko'rsatuvchiga ziyoratga ruxsat berilganini ma'lum qilgan, ammo norasmiy ma'lumotlarga ko'ra ziyoratchilar soni 3 millionni tashkil qilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida endi e'tiboringizni ba'zi muhim xalqaro yangiliklarga qaratamiz. Nobel instituti ko'pgina davlatlar bu yilgi Nobel tinchlik mukofoti taqdimot marosimida ishtirok etishga ikkilanayotganini aytmoqda. Bu mukofot bu yil xitoylik dissident Liu Xiaobo'ga berilgan. Nobel instituti direktori Geir Landestad 10 dekabr kuni Osloda bo'lib o'tadigan taqdimot marosimiga yo'llangan taklifnomaga ko'pgina elchixonalar hali javob bermaganini aytmoqda. Ammo hanuz javob bermagan davlatlar nomini tilga olishdan bu Geir Landestad bosh tortdi. Falastinning tinchlik muzokaralari bo'yicha bosh muzokarachisi Soib Erekat AQSh taklifi bilan yahudiy joylari qurilishiga joriy etiladigan moratoriy nafaqat Iordan daryosi g'arbiy sohili, balki Quddus shahrining sharqiy qismini ham o'z ichiga olishi kerak degan talabni qo'ydi. Aks holda Falastin tomoni tinchlik muzokaralariga qaytmasligidan ogohlantirgan. Bundan avval Isroil bosh vaziri g'arbiy sohildagi qurilishlarga 90 kunlik moratoriy joriy etish haqida AQSh kiritgan taklifni qabul qilishni so'rab o'z mahkamasiga murojaat qilgan edi va buni AQSh prezidenti Barak Obama olqishlagan edi. AQSh hukumati bu qurilishlarga 90 kunlik moratoriy joriy etishni so'rab Isroil tomoniga kiritgan taklifga ko'ra, agar Isroil bu taklifni qabul qilsa, AQSh bu davlatga qiymati 3 milliard dollar turadigan 20 ta yangi hujumchi samolyot berishni va'da qilgan. Shuningdek, bu muddat yakuniga yetgach uni uzaytirishni so'ramaslikni ham va'da qilgan. General David Petraeus Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning Amerika harbiylari amaliyotlarini tanqid qilib bergan bayonotiga e'tiroz bildirdi. Bu haqda xabar qilgan Washington Post nashriga ko'ra, Petraeus Karzayning bu bayonotidan ta'assufda ekani va hafsalasi pir bo'lganini bildirgan. Shuningdek, mamlakat rahbarining bu pozitsiyasi AQSh harbiylari Afg'onistondagi amaliyotlar muvaffaqiyatiga jiddiy to'siq bo'lishini aytgan. Yakshanba kuni prezident Karzay Afg'onistondagi AQSh harbiylarining amaliyotlari, xususan tungi reydlari, aholi xotirjamligini buzayotgani va aholi vakillarini talablarga xayrixoh bo'lish hamda ular tomoniga o'tish undayotganini aytib, bunday amaliyotlar sonini kamaytirishni so'ragan edi. Pokiston armiyasi mamlakat shimoli-g'arbida sodir bo'lgan portlashda tinch aholi vakillaridan 2 nafari qurbon bo'lganini ma'lum qildi. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra, Peshavordan 20 km olislikdagi aholi punktlaridan birida yashaydigan va toliblarga qarshi bo'lgan mahalliy oqsoqollardan birining uyi yonida portlash sodir bo'lgan va unda yana 3 kishi jarohatlangan. Abdulmalik ismli bu oqsoqol o'tgan yili xudkush hujumi oqibatida o'ldirilgan. Hozirda uning yo'lini tutgani uchun o'g'li toliblar hujumiga nishon bo'lgani taxmin qilinmoqda. 200 ga yaqin kishi yakshanba kuni Moskva shahrida jurnalistlarga qilingan hujumni qoralab norozilik namoyishi o'tkazdi. Norozilar 2008-yilda jurnalist Mikhail Biketovga uyushtirilgan hujumni xotirladilar. Bu hujum oqibatida jurnalist bir necha oy komada qolgan va oqibatda bir oyog'i amputatsiya qilingan edi. Bundan tashqari, xuddi shunday hujum hozirda Kommersant nashri muxbiri Alek Kashinga ham uyushtirilgan va u ham koma holatida shifoxonada qolmoqda. Norozilar hukumatni bunday hujumlar oldini olish va jurnalistlar haqqini himoya qilib, jinoyatchilarni jazolashga chaqirdilar. Namoyish ishtirokchilari Добры, Евгения Чирикова.
Мы хотим сказать: руки прочь от гражданских активистов.
Biz aytmoqchimizki, fuqarolik jamiyati faollaridan qo'lingizni torting, jurnalistlardan qo'lingizni torting, o'z fikrini erkin ifoda qilgan fuqarolardan qo'lingizni torting, dedi namoyish ishtirokchilaridan biri Yevgeniya Chirikova. Xitoy jahondagi eng tezkor kompyuter bilan AQShni ortda qoldirdi. Xitoyda ishlab chiqilgan Tianhe 1 superkompyuteri 1 soniyada 2570 trillion amaliyotni bajarishga qodir va bu jahondagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Dunyoning eng qudratli 500 kompyuteri ro'yxatida aksar yuqori o'rinlarni hali ham Qo'shma Shtatlar egallab keladi. Ro'yxatga Xitoyda ishlab chiqilgan 42 kompyuter kiritilgan. Xitoyda superkompyuterlardan sanoat tadqiqotlari, misol uchun, neft ishlab chiqarish va dizayn sohalarida ham foydalanadilar.
Rahmat Barno, Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa sizga deraza.net va darvoza.com qo'l kelishi mumkin.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3ta W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3ta W.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net va darvoza.com linklari qo'l kelishi mumkin. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Saytimizda esa kun sayin yangi o'zgarishlarni kuzatish imkoniga egasiz. Ayni paytda ozodlik efiri orqali efirga uzatilgan lavhalar matnlarini ozodlik saytida lotin alifbosida ham o'qish imkoniga egasiz. Buning uchun yosh to'lqin nomasidagi lotin alifbosidagi yoshlar loyihasi o'z faoliyatini ko'rsatmoqda. Shuningdek, ozodlik saytida muhojir kundaligi, musulmonlar va demokratiya, ozodlik bekorchisi, ozodlik blogerlari singari bir qancha sahifalar o'z faoliyatini ko'rsatmoqda. Shuningdek, ozodlik orqali, ozodlik sayti orqali O'zbekistonda qolaversa mintaqada, undan tashqari butun dunyoda ro'y berayotgan yangiliklardan boxabar bo'lishni istasangiz, marhamat saytimizga kiring. U yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting, muhtaram tinglovchi. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Qozog'iston yana bir o'zbek qochqinni O'zbekistonga ekstraditsiya qildi. O'zbek-tojik chegarasida yana o'q ovozi yangradi. O'zbek chegarachisi Tojikiston fuqarosini otib o'ldirdi. Saudiya Arabistonida musulmonlar haj ibodatini davom ettirmoqdalar. Rossiyaning Buryat Zolota jamiyati bosh direktori Aleksey Burkser O'zbekiston so'roviga ko'ra qo'lga olindi, u O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin. Tojikistonda yana O'zbekiston islomiy harakati a'zolaridan 2 nafari ushlandi. Birgina So'g'da keyingi 2 oy davomida 20 dan ortiq ushbu harakat a'zolari hibsga olindi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni davom ettiramiz. Qozog'istonning Olmaota shahri hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlaridan yana biri Rasul Rahmonov O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan qochqinlardan birining so'zlariga ko'ra, 1983-yilda tug'ilgan Rahmonov O'zbekiston prokuraturasi tomonidan diniy motivlarda ayblanib qidiruvga berilgan bo'lgan. Uning ekstraditsiyasi yaqinlaridan mutlaqo sir tutilgan va bunday taqdir boshqa qochqin larga ham xavf solmoqda, dedi. Ilk bor iyun oyida qo'lga olingan 43 kishi safida bo'lgan va keyinchalik ozodlikka chiqarilgan 10 qochqindan biri Abdulloh ozodlik bilan suhbatda. Shu tariqa Olmaota hibsxonasida qolayotgan o'zbek qochqinlari soni yana 29 nafarga tushgani taxmin qilinmoqda. Shu paytga qadar ulardan 3 nafari O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani ma'lum, qolganlarning taqdiri esa noma'lumligicha qolmoqda. Hozir Abdulloh bo'lgan suhbatni efirga qo'ysak.
Endi bu bolani o'sha oldin o'sha 30 ta odam olib kirib ketilgan, o'sha 30 ta odamni 15 tasi kemaydi bo'lsa, 15 tasi izolyatorda endi. Bu bola o'sha izolyatorda bo'lgan ekan. 15 tani ham o'sha 2-ta qilib alohida kameralarga o'tkazib qo'yishgan, o'sha bitta kamerada o'tgan hafta, undan oldingi hafta o'sha ekstraditsiya qilishibdi.
Sizlar endi kechroq xabar topgansizlarda bu haqda, demak.
Shunaqa, ha.
Hech kimga ma'lumot ham bermagan, hech kimga xabar ham bermagan, shunda ekstraditsiya qilib yuborgan.
Bu ham mana shunaqa ekstraditsiyaga tegishli narsa bo'layotgan bo'lsa, buni bizlardan bekitishyaptida. O'sha berilgandan keyin xabar chiqdi, shunaqa bo'ldi, ekstraditsiya qilishdi, degan xabar chiqdi.
A kim edi o'zi bu Rasul Rahmonov degan? Nechi yosh edi? Qayerlik edi? Nima uchun hibsga olindi?
Bu bolani yosh bola deyishyapti, 83-yilmi, shunaqa taxmin qilishyapti, shunaqa 83-yil bola deyishyapti. Bu bolani ham shu diniy anaqada deb ayblashgan.
O'zbekistonda diniy motivlarda ayblashgan?
Ha, diniy anaqa bilan ayblashgan bitta.
A Qozog'istondachi qanday hibsga olingan u?
Qozog'istonda bu bolani qanday hibsga olinganini menda aniq ma'lumot yo'q. Bir vaqt o'zida 45 tacha odam bor edi, uning ichida biz ham bor edik. Undan keyin bir 10 tacha bolani chiqarishgan edi, ular saralab 30 ta qolgan edi.
Bu Rasul Rahmonovni siz ko'rganmidingiz?
Yo'q, men ko'rmaganman.
Sizlarni qanday hibsga olishgan edi? Shuni birov eslataylik demoqchi edim-da, qanday qilib, qanaqa asosda?
Yetdilar shu. Hali quyosh ham chiqmagandi, yetdilar. Eshik o'sha yotgan joyimda eshik taqiladi, eshik ochsa shu formali odamlar nima qilishdi. Ba'zi birlarniki egalari shu yotgan joyiga kirib olishgan, ba'zi birlarniki taqillatib oddiy muomala qilib, prostida tekshiramiz deb muomala qilishgan, ko'chaga chiqish talab qilishgan, ko'chaga chiqqandan keyin hammamizni mashinaga bosib olib ketishdi.
Bir vaqtda borishgan lekin hammanikiga.
Hammaniki bir vaqtda borishgan, chunki bunaqa holatlarda bu qochqinni nechida bunaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar ekstremga 10 ga telefon qilishardi. O'sha paytda juda ko'pchilik odam tushunmagandan bir-biriga telefon qilgan. Mana shunaqa ekstremga bo'lman, bizdan olib ketishyapti deganda u yoqdan ham javob kelganki, bizni ham olib ketishyapti, biz ham ekstremga telefon qilib tushunmadik. Hech qayerga tushunmayapmiz, departamentga ham tushunmayapmiz. Shunaqa o'sha hammani bitta joyga olib to'plagandan keyin ko'rishdingiz.
Sizlarga bir hibsga olar ekan biron-bir ayblov aytganmi?
Nima hech narsa tushunganimiz yo'q.
Tushunar. Endi nima harakat endi?
Hamma hozir noilojlikdan o'zini o'ylagan holat bo'lib qolgan. Chunki qo'lingizda hujjatingiz bo'lib turib ham, registratsiyangiz bo'lib turib ham, olib kirib ketib, kerak bo'lsa urib, pulini olib chiqarib yuboryapti. Keyin ko'chada yurganlarga shunaqa har xil qog'ozlar kelyapti. Erkaklarga ro'z qog'ozlar.
Hibsga olinmaganlarga O'zbekiston tomonidan shunaqa qog'ozlar kelyapti.
Shunaqa qog'ozlar kelishi boshladi. Endi bilmadim, biz nima qilish ham bilmaymiz. Bugun sud bo'lishi kerak edi, sudda ham mana ko'chirishdi 25-chiga.
Qanaqa sud bo'lishi kerak edi?
Bugun o'sha KMBda o'sha hibsga ushlab turilgan odamlardan 6-tasini sudi bo'lishi kerak edi. Boya gaplashsa, uni 25-chisiga ko'chirishganmish. Tanishimiz aytdi, sizlar ba'zi misoli bir daryoni o'rtasida tosh ustida turibsizlar. Agar sel sal ko'proq kelib qolsa yuvib ketadi hammanglarni. Alloh sabr bersin sizlarga deb aytgani. Shunaqa holat bo'lyapti mana.
Biron bir najot yo'llar ko'rinyaptimi endi Abdulloh?
Najotni Allohdan kutamiz.
Baribir nima deydi? To'g'ri, taqdir Allohdan, lekin tadbir ham qilish kerak-ku.
Taqdir masalasiga kelsak, hammamiz oyoq-qo'limiz boylar. Dokumentlarimiz yo'q. Registratsiyasi borlarni ham olib kirib ketyapti ko'chada patrul. U odatda holat bo'lib qoldi. Biron bir joyga telefon qilib, falonchini olib kirib ketdi. Registratsiyasi bor edi, degan xavotir olmanglar deydi. Bo'ldi, mana shu ikki og'iz gap bilan kifoyalanishadi. Keyin bu yoqda bir sababini qilib, yo'l urug'ini qilib, kimnidir pul berib olib chiqiladi, kimdir o'zi cho'nchakda bor pulni berib olib chiqib keladi. Mana shunaqa holatlar bo'lyapti. Keyin o'sha O'zbekistonga qaytib ketaman degan qog'ozni yozdirib, qo'ldirishyapti. Ba'zi birlariniki o'shanaqa qog'ozi o'zi kompyuterda tayyormish, olib kirgandan keyin boshqa xonaga olib borib, kompyuterda o'zi yozma ravishda tayyorligi shuni o'qitirib qo'yilayotgan ekan. Boshdan o'tgan narsa.
Demak, Qozog'iston yana bir o'zbek qochqinni O'zbekistonga ekstraditsiya qildi. Shu bilan Qozog'iston O'zbekistonga topshirgan qochqinlar, o'zbek qochqinlari soni 3 nafarga yetdi. Ayni paytda esa Olmaota hibsxonasida qolayotgan qochqinlar soni 29 nafarni tashkil qilmoqda. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz esa davom etadi. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayevaga Shvetsiyaning Orebro shahrida Per Anger nomidagi mukofot topshirildi. Taniqli shved diplomati nomidagi mukofot Urlayevaga 2010 yilda insonparvarlik va demokratiya rivojiga qo'shgan hissasi uchun berildi. Insonlarni ta'qib va o'limdan qutqarish yo'lidagi ishlari uchun ulug'langan shved diplomati Per Anger nomidagi mukofot 2004 yildan buyon huquq faollarining demokratiya va insonparvarlik rivojiga qo'shgan hissasi uchun berib kelinadi. Biz ozodlik nomidan o'zbekistonlik huquq faoli Yelena Urlayeva ushbu mukofot bilan qutlaymiz va ayni paytda Yelena Urlayeva bizni jonli muloqotimizda to'g'ridan-to'g'ri efirda hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri efirda Pragadan Alisher Siddiq va Shvetsiyadan Yelena Urlayeva. Alisher.
Yelena, здравствуйте, вы с нами?
Да, я с вами.
Поздравляем вас с этой премией Пьера Ангера за бескорыстную работу в области прав человека, Елена. Даже не знаю, с чего начать. У нас слушатели узбекоязычные. Я буду по ходу им переводить то, что вы говорите, конечно же. Вот первый вопрос такой, Елена. Вас били, арестовывали, даже помещали в психиатрическую клинику. Я сам лично вас навещал однажды. Елена, почему вы начали заниматься защитой прав человека и не жалеете ли, что за то, что вам пришлось пройти через столько страданий?
Спасибо. Я, конечно, признательна, что правительство Швеции и такие международные организации, как Международная амнистия Швеции, форум «Живая история» в Швеции, оценивают деятельность правозащитников и лично мою. Конечно же, нас преследуют, и очень много было нападений, но я абсолютно не жалею, что я занимаюсь этой деятельностью. Это мой выбор, и я знаю, что моя работа, моя защита нужна людям. Это очень важно. И, конечно же, я буду продолжать это дело в Узбекистане, правозащиту.
Ясно. Вот теперь я коротко объясню то, что вы сказали нашим слушателям. Демек, Елена Урлаева, джуда минаддор, айнан шу Швеция, демек, расмилярге. Елена, айтишче, бізні тақып етшады, демек, бізге хучум қылышады, лекен бу қылеткен ішімден афсусленмеймен, дейді Елена Урлаева, зеро бу қылеткен ішіміз оддий адамлар үчін зарур, ва мен бу ішларны яна давам еттіряды, еттірамен, деп айтыпты Елена Урлаева. Демек, унге берілдіген кейінгі савалымыз. Елена, у многих просто бы опустились руки, видя столь безнадежную ситуацию в Узбекистане с правами человека. Вот, Елена, вы русская женщина, так переживаете за Узбекистан, а ведь могли бы просто уехать, получить политубежище. Ну, все-таки, что же вами движет в этом случае?
Ну, меня движет, во-первых, что, вот я еще раз повторюсь, что нужно защищать людей, несмотря на национальности. И я смотрю, что сейчас очень мало остается правозащитников, и практически на поле боя единицы остаются. А нам нужно как бы разоблачить такой, я бы сказала, я считаю, преступный режим Каримова, и я буду бороться в этой линии до конца.
Demek, Yelena aytishicha, demak, shuncha qiyinchiliklarga qaramasdan, u odamlarni millatiga qaramasdan, odamlarni millatidan ajratmasdan, demak, ularni huquqlarini himoya qilish lozim deb hisoblaydi va Yelenaning ta'biricha, demak, Karimovning jinoyatchi, demak, rejimini fosh qilishda davom etish kerak degan fikrlarini bildiryapti Yelena Urulayeva va unga beriladigan keyingi savolim. Вот Елена, в пятницу президент Каримов заявил, что в Узбекистане самый низкий показатель в мире по количеству заключенных, что составляет 166 человек на 100 тысяч населения. Вот тем самым президент отметил, насколько гуманна судебная система в Узбекистане. Вы согласны с этим?
Я с этим не согласна. Я знаю, что президент Каримов, он всегда вводит в заблуждение международной общественности, лжет и пытается скрыть настоящие факты. В Узбекистане очень много заключенных, и их пытают, их принуждают взять вину, и это сейчас практически все тюрьмы переполнены, заключают в тюрьму даже детей. Так что я хочу сказать, не верьте режиму Каримова, и нужно отслеживать реальную ситуацию в докладах, которые делают правозащитники.
Спасибо, Елена. Я подытожу то, что какой вопрос я вам задал и ваш ответ. Демек, ман Елена Урлаевадан, мана президент Каримов джума куна Узбекистанда, демек, махбусларына саны бойынша Узбекистан анча, демек, ахыргы орынларда турушына такилагены хакыда сорадым. Демек, 100 000, демек, ахалиге 166 кіші атеге, демек, Каримовны айтшыча Узбекистанда махбус саналады ва буны, демек, президент Узбекистандыгы суд хук тысымы қанчалек инсан парвар экеніге ишара кілгенде гапырды ва шунге, демек, Елена Урулаеваны жауабы, демек, Елена Урулаева бунге албатты ишанмейді ва уни айтшыча, демек, Каримов халқаро хамжамиятны мана шунде, демек, көрсаткішлер білан чалғычке харак qiladi. Ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalari mahbuslar bilan to'lib toshgan deb aytdi Yelena. Xud hattoki voyaga yetmagan odamlar qamalyapti deb iddao qilyapti. Demak, bizning suhbatdoshimiz ayni paytda aytmoqchi bo'layotganimiz, ehtimol hamma narsa raqam bilan o'lchanmaydi. Nima uchun avvalambor bu odamlar, demak, mahkamaga tortilgan va nima uchun ular mahbus bo'lib qolgan va mana shu savol bilan yana Yelena Urulayevaga demak murojaat qilmoqchiman. Yelena, вы еще с нами?
Да, я с вами.
Ну вот последний вопрос, на ваш взгляд, почему в Узбекистане, если преследуют, за что преследуют, если сажают, за что сажают?
Да, в Узбекистане за все сажают, чтобы отобрать имущество, чтобы заставить молчать, чтобы прекратили правозащитную деятельность. Здесь такой произвол, что даже сложно описать такой короткий вопрос одним предложением.
Ну хорошо, тогда я вас больше переводить не стану. Спасибо большое, Елена, и еще раз поздравляем вас и надеемся на еще более качественную работу с вашей стороны и на сотрудничество с нашим радио.
Рахмат, Алишер. Рахмат, Елена. Демак, біз Узбекистан и Хукук Маячалара Альянса Рахфара Елена Урлаеваны уча пер ангел намдаги мукафат билан тақдирлангани билан яна бір бора озодлик ва озодлик тинглаучилари мухлислари номидан муборакбод етамиз ва Еленанинг уча хукук химоячиси сифатидаги faoliyati davomida sabot va matonat bilan bundan keyin ham xizmat qilishini kutib qolamiz. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, ozodlikni endilikda siz mobil telefonlari, ya'ni uyali qo'l telefonlari orqali ham o'qish imkoniga egasiz. Buning uchun siz 3w.ozodlik.mobi unutmang, ozodlik.org emas, balki ozodlik.mobi deb tersangiz, siz ozodlik saytiga kirish imkoniga ega bo'lasiz. Ozodlik.org saytiga mobil telefon, qo'l kompyuterlari va boshqa simsiz moslamalardan ham kirishingiz mumkinligini eslatib o'taman, muhtaram tinglovchi. Saytga kirish uchun o'sha 3w.ozodlik.mobi linkini terasiz. Ozodlik.mobini mobil telefoningizga kiritsangiz, O'zbekistondagi yangiliklardan bexabar qolmaysiz degani. Bizning simsiz veb-saytimiz hamma joyda, hamma vaqt ochiladi. Ozodlik.mobi bu favqulodda xabarlar, rivojlanayotgan voqealarga ochilgan yopilmas darichadir. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Saudiya Arabistonida haj ibodatini bajarayotgan hojilar bugun Arofat tog'iga chiqdilar. Ziyoratning ikkinchi kunida Arofat tog'iga chiqish haj ibodatining asosiy rukunlaridan hisoblanadi. Ushbu ibodatni ado etayotgan o'zbek hojilarining so'zlariga ko'ra, bu yil ziyoratchilar soni o'tgan yilgidan sezilarli darajada ko'pdir. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu yil ziyoratchilar soni 3 millionni tashkil qilgan. Haj vazirligi esa bu yil 1 million 700 ming ziyoratchi va 200 mingdan ortiq xizmat ko'rsatuvchilarga ziyoratga ruxsat berilganini ma'lum qilgan. Shuningdek, ziyoratchilar uchun yengilliklar yaratilgani, xususan Mino, Arafat, Muzdalifa, Mino oralig'ida tez yurar poyezdlar qatnovi yo'lga qo'yilgani, bu esa ziyoratchilar tiqilichligi oldini olishga yordam berishi ma'lum qilingan. Hamkasbim Barnonvar haj ibodatini ado etayotgan Qorasuvlik imom Rashad Kamolov bilan bog'lanib, ziyoratning ikkinchi kuniga oid tafsilotlarni so'radi.
Alhamdulillah. Bugun haj ibodatini boshlaganimizning ikkinchi kuni, Zulhijja oyining 9-chi kunida Arafat maydonida butun dunyodan kelgan musulmonlar jamlangan holatda duodagi sijoda biz ham shular qatorida, shularning ichida va bularning ibodatlariga guvoh bo'lib turibmiz.
Hozir siz endi Arafat tog'damisiz endi?
Aynan hozirgi vaqtda Arafat tog'ida, Arafat maydonidamiz. Ashi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak so'zlari, ya'ni huzurani ma'nosiga kirib, meni hajimdan, manosiklarimdan, ya'ni haj ibodatimdan namuna olinglar degan so'zlarga amal qilgan holatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Arafat kuni Arafat maydonida jamlanib, 100 minglagan ashablar bilan birga peshin namozini vaqtida bir ozon bilan va ikki takbir bilan asr namozini taqdim qilib, ikki rakat peshin namozini farzini va ikki rakat asr namozini farzini o'qib, so'ng biz ham qo'limizdan kelganicha Alloh qabul qilsin mana shu zikrda qo'limizdan kelganicha adolatchilikka harakat qilyapmiz. Kun botgandan keyin Muzdalifa maydoniga qarab inshaalloh yurish qilamiz.
O'tgan tun lekin minoda tunadinglar a, chodirlarda.
Ha, o'tgan tun minoda peshin asr, shom, xufton va bomdod namozini o'qib, sunnatga muvofiq quyosh chiqqandan keyin peshin namoziga qadar Arafa tog'iga keldik. Alhamdulillah, eng quvonarligi va xursand qiladigan narsa shuki, bizni hojilarimiz to'liq anacha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga muvofiq holatda haj ibodatlarini hozirgi vaqtga qadar sunnatga muvofiq holatda ado etib kelishyapti.
Muzdalifada nima qilinadi?
Muzdalifaga borib, bir azon va ikki takbir bilan shom namozini 3 rakat va xufton namozini 2 rakat tarzini qasr qilgan va jamlangan holatda ado etilinadi va u joyda bir zikr, Qur'on o'qishlikdan ko'ra Muzdalifa maydonida yotib dam olinishlik ibodati ajri ko'proq bo'ladi. Lekin hamma bir tekis ajib bir manzara bo'ladiki, hamma oq ihromda ayollar, erkaklar bir maydonda hamma ana shu joyda mabid deb qo'yiladi, ana shu joyda yotiniladi. Boy va kambag'al, martabali, martabasiz, oq qora demasdan hamma bir Allohning bandaligi qulligi ajib bir manzara inson ko'rsa yana ham shavqi va Alloh taologa bo'lgan qulligini eslaydigan bir ajoyib manzara bo'ladi. Muzdalifaga kirib kelishlik haqiqatda bir ajib manzarani tasvir qilib beradi inson uchun.
Endi shu kecha mana o'zingiz ham aytdingiz, uni oldi Haj vazirligi ham aytdi, shu Arafat, Mino, Muzdalifa oralig'ida yangi tezyurar poyezdlar qatnay boshladi deb. Chiqdinglarmi poyezga?
Yo'q, bu sana avvalgi boshlanishligi uchun, ya'ni o'zlariga yaqin bo'lgan davlatlar Xalijil Arab deb bo'ladi, ya'ni Kuvayt, Qatar, Bahrayn, Emirat, mana bu davlatlar ham tilni tushunganligi va bir-biriga ya'ni yaqin davlatlar bo'lganligi uchun birinchi ulardan tajriba ulardan boshlanibdi. Inshaalloh kelasi yillarga Alloh nasib qilsa mumkin bizning hojilarimiz ham ana shu tez yurar poyezdlarda haj ibodatlarini ado etishdi.
Odam ko'pdir.
Albatta odam ko'p, ha.
Havo qanaqa? Rashid qori aka, sig'mas muncha?
Avvalgi yillarga nisbatan ya'ni salqinroq, lekin bizning diyorimizdan kelgan hojilarimiz uchun sovuq boshlanib qolgan diyorlar ahlilariga albatta juda qiziqarli havo, ya'ni issiq havo.
Demak, bu haj ibodatini ado etayotgan Qorasuvlik imom Rashid qori Kamolov bilan suhbatida 15 noyabr kuni haj ziyoratining 2 kuni davom etmoqda. Qurbon hayiti esa Saudiya Arabistonida 16 noyabrga to'g'ri kelishi aytilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Demak, 31 oktyabrdan boshlab ozodlik to'lqinlarida o'zgarish kuzatildi, ya'ni qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bizga ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarning ayrimlarida ozodlik tinglovchilarini bizni yangi to'lqinlar o'zgargandan keyin qidirib qolayotganlari haqida telefon qilishmoqda. Muhtaram tinglovchi, ayni paytda bizni tinglayotgan muhtaram tinglovchi, siz o'sha ozodlikni tinglaydigan boshqa ham qo'shnilaringiz, ham mahallalaringiz, ham qishloqlaringiz ga o'sha ozodlik muxlislari bo'lgan o'zbekistonliklarga ozodlikning yangi to'lqinlari haqidagi ma'lumotlarni iltimos yetkazib qo'ying. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Joriy yilning 14 noyabr kuni o'zbek-tojik chegarasida O'zbekiston harbiysi tojikistonlik fuqaroni otib o'ldirdi va yana bir tojikistonlik yaralangan. O'zbekiston tomoni bu voqeada tojikistonliklarni ayblamoqda. Voqea Tojikistonning Zafarobod va O'zbekistonning Xovos tumanlari chegarasida sodir bo'lgan. O'zbek chegarachilari marhumni olib ketishlari uchun tojikistonliklardan 600 ming so'm talab qilgani haqidagi fikrlar aytilmoqda. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar hamkasbimiz Alisher lavhasida.
Zafarobodlik Begali Ashurmatovning aytishicha 20 yoshli Solo Vahobov tumandagi Mirzaobod qishlog'ida istiqomat qilardi. U va sherigi necha yillardan buyon tijorat bilan shug'ullanishardi. Ular bu chegara nuqtasidan bir emas, o'nlab marta o'tishgan va shu kungacha biror bir muammo bo'lmagan.
Ular bu yigitlar endi shu nimaga chiqqan O'zbekiston g'alabasi o'tgan
Deydi Begali Ashurmatov. Uning so'zlariga ko'ra, bu voqeada yana bir tojikistonlik zarar ko'rgan. Avtomatdan yaralangan Ikrom ismli yigit ayni paytda Xovos kasalxonasiga joylashtirilgan. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi sud viloyat boshqarmasi vakili O'ktam Gadoyboyevning aytishicha, so'nggi paytlarda chegara punktlarida tojikistonlik fuqarolarning huquqi poymol qilinishi hollari ko'paygan. Bunday holatlar nayiki Tojikiston va O'zbekiston, balki Qirg'iziston bilan chegaralarda ham ko'p sodir bo'lyapti. Jumladan Botken va Sud viloyatlari o'rtasidagi chegaralarda bunday voqealar yangilik emas. Chunonchi, o'tgan haftada Tojikistonlikdan pora talab qilgan Botken aeroporti boshqonachisi qo'lga olindi. Fuqarolarimiz davlatlararo imzolagan shartnomaga muvofiq 5 kun davomida qo'shni davlat hududida yurish huquqiga ega bo'lishlariga qaramay, chegaralarda inson huquqlari poymol bo'layotganiga doir ko'plab shunday ma'lumotlarga egamiz, dedi O'ktam Gadoyboyev. Tojikistonliklarning so'zlariga ko'ra, aslida chegaradan noqonuniy o'tish yangilik ham emas, qiyin ham emas, chunki har ikki davlat chegarachilari ham bundan manfaatdor.
Viza bo'lmasa, hozir mana shu o'tib kelish uchun oddigina bitta odam mana shu har qo'shga 200 so'mdan berib o'tadi,
deydi Maqsud O'rinov. Boshqa suhbatdoshimizning aytishicha, chegara postidan o'tishni xohlamaganlar aylanma yo'llar yoki daryoni kechib o'tishadi.
Majbur bir xillar kanaldan ham o'tadi, masalan, shu suvda ishonsiz, ya suv kam belidan yoshlar kanaldan o'tib kelyapti. Puli borlar buyoqdan o'tyapti,
deydi Karimjon Oxunov. Zafarobod tumani sudi hakami Muhammadjon Ashurovning so'zlariga ko'ra, chegara buzuvchilar orasida o'zbekistonliklarni ham, tojikistonliklarni ham uchratish mumkin. Joriy yil 10 oy davomida Tojikiston chegarasini noqonuniy o'tgan 5 o'zbekistonlik ma'muriy jazoga tortilgan edi. Ular 1000 so'mlik miqdorida jarima to'lashgan va sud zalida ozod etilgan edilar. Bundan tashqari yana 3 nafar O'zbekiston fuqarosi chegarani noqonuniy o'tganlik va kontrabanda bilan shug'ullanganlikda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilgan. Talishlarning aytishlaricha, chegaraoldi hududlarda bunday qonunbuzarliklarning odatiy ishga aylanib qolganiga aholi turmushining og'irligi sabab bo'layotir. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Mavjlarda ozodlik dasturimizni davom ettiramiz. 13 noyabr kuni Rossiyaning Ulan-Deo shahrida Navoiy tog'-metallurgiya kombinatining sobiq bosh injeneri Aleksey Burkser hibsga olindi. Bir yildan beri Rossiyaning Buryatzolot aksionerlik jamiyati bosh direktori lavozimida ishlab kelgan Aleksey Burkser, Buryat prokuraturasidan olingan xabarga ko'ra, O'zbekiston so'roviga ko'ra qo'lga olingan. O'zbekiston rasmiylari Aleksey Burkserni davlat mulkini talon-taroj qilganlikda ayblamoqdalar. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Rossiya bosh prokuraturasi Buryatzolot ochiq turdagi aksionerlik jamiyati bosh direktori Aleksey Burkserni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Asli o'zbekistonlik, Navoiy tog'-metallurgiya kombinatida uzoq yillar ishlagan Burkser Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi va O'zbekiston ichki ishlar vazirligi so'roviga binoan xalqaro qidiruvga berilgan, dedi ozodlikka Buryatiya Respublikasi bosh prokurori katta yordamchisi Irina Kiselyova.
Его обвиняют не правоохранительные органы Российской Федерации, а правоохранительные органы Республики Узбекистан. Именно они приняли решение.
У России хук мухафазас органлар эмас, балки Узбекистан Республикасы хук тартибат органлар илгари сурган айблаулар билан хибсга олинган. O'zbekiston tomoni Burkserni mamlakat hududida sodir etgan iqtisodiy jinoyatlar uchun hibsga olish va O'zbekistonga ekstraditsiya qilish so'rovnomasi bilan murojaat qilgan. Lekin Aleksey Burkser Buryatiya hududida hech qanday jinoiy javobgarlikka tortilgani yo'q. Shuning uchun u jinoyatni sodir etganmi yo'qmi, buni O'zbekiston o'zi hal etadi, dedi Buryatiya prokuraturasi rasmiysi Irina Kiselyova. Uning so'zlariga ko'ra, Interpol orqali O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yuborgan hujjatlarning barchasi to'liq va uning ekstraditsiya masalasi Rossiya bosh prokuraturasi tomonidan hal etiladi.
вопросы непосредственно выдачи, это полномочия Генеральной прокуратуры. И он не является гражданином Российской Федерации. Он гражданин Республики Узбекистан.
Уни Узбекистанга топшириш масаласи Россия Бош прокуратурасининг вакалатидир. У Россия фуқароси эмас, у Узбекистон фуқароси. Биз фақатгина Интерпол орқали келган ҳужжатларни жамлаб Москвага юбордик. Уни ҳибсга олмасликка асос бўлмагани сабабли Узбекистон тарабини қондиришга мажбурмиз. Бизнинг фуқаромиз бўлмагани учун у Узбекистон қонунларига бўйсинади. Буратияда Бурксер миграция хизматидан рўйхатдан ўтган. Барча ҳужжатлари қонун доирасида. Ҳозирча Алексей Бурксер бериб юборилмаган. У Улан-Удэ шаҳар изоляторида сақланяпти, дея таъкидлади Бурятия Республикасы Баш прокурору катта ёрдамчиси Ирина Киселёва. Прокуратура расмийси Бурят Золото Баш директор Алексей Бурксерга нисбатан Ўзбекистон Жинаят кодексининг 167-чи, 209-чи ва 205-чи моддалар, яъни катта миқдорда маблағларни ўзлаштирганлик ва талон-тароч қилганлик, мансаб ваколатини қасддан суистеъмол қилганлик ва фирибгарлик юзасидан Самарқанд Ички ишлар бошқармаси томонидан жиноий иш қозғатилганини ma'lum qildi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, Bukserning bu ayblovlari tasdiqlansa, unga 1 yildan ortiqroq qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. 2009-yilning 28-noyabrida Rossiyaning oltin qazib olish sohasida 1-5-likka kiruvchi Buryat Zolota korxonasi direktori lavozimiga tayinlanguniga qadar Aleksey Bukser Navoiy tog' metallurgiya kombinatining Janubiy Ruda boshqarmasida bosh injener bo'lib ishlagan. U Buryatiyaga Buryat Zolotani nazorat qiluvchi Severstal shirkati vakili sifatida kelgan. 52 yoshli Aleksey Bukser Moskva geologiya-razvedka universitetini bitirib, ish faoliyatini 1975-yilda Navoiy tog'-metallurgiya kombinatida burg'ulovchi yordamchisi lavozimidan boshlagan. Navoiy kombinatining ismi sir qolishini istagan injeneri Aleksey Bukserni yaxshi mutaxassis sifatida bilishini aytadi.
Алексей Бурксин уже, не знаю, сколько лет в России работает. Года два или, может, если не больше, он уже в России. Он в Якудзолото работает.
Aleksey Bukser adashmasam 2-3 yil bo'ldi ketganiga. Hozir u Rossiyada, Yakut Zolotida birinchi shaxs. Keyingi yillarda u Janubiy Ruda boshqarmasida, Nurobodda ishlagan. Mutaxassis sifatida o'z ishini juda yaxshi biladigan odam. Shuning uchun ham Rossiyaga taklif qilishdi, deydi Bukserni tanigan Navoiy kombinat xodimi. Buryat Zolota korxonasi matbuot xizmati Aleksey Bukserni qo'lga olinishi uning hozirgi ish joyiga taalluqli emasligini, vaziyat ijobiy hal bo'lishiga ishonishlarini va uni yana o'z ishiga qaytishiga umid qilishayotganini ma'lum qilishdi.
Finansiy direktor Yuriy Aleksandrovich Lopukhin. Yo robotet vse u nas xorosho.
Hozir korxonani moliya direktori Yuriy Aleksandrovich Lopukhin boshqaryapti. Korxonamizda ish to'xtagani yo'q, hammasi joyida. Biz Aleksey Aleksandrovich tez orada qaytishiga ishonib qolamiz. Axir uning boshchiligida 2009-yildan buyon shirkatning faoliyatida sezilarli ijobiy natijalarga erishildi, dedi o'zini Yuliya deb tanishtirgan Buryat Zolota matbuot xizmati vakili. Buryat Zolota rasmiy saytidan olingan ma'lumotga ko'ra, 1991-yilda tuzilgan bu korxona hozirda Rossiyada oltin qazib oluvchi kompaniyalar orasida 1-5-likka kiradi va yiliga 4,5 tonna oltin qazib oladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. O'zbekistonda 2009-yilda 21,5 mingga yaqin isil kasalligiga chalinganlar qayd etildi. Bu haqdagi hisobotni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti berdi. Hisobotga ko'ra, isil kasalligining O'zbekistonda paydo bo'layotganiga asosan aholining to'yimli ovqatlar bilan oziqlanmasligi sabab bo'lmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotiga ko'ra 2009-yilda O'zbekistonda 21,453 ta sil kasalligi bilan og'rigan bemorlar qayd etilgan. Shundan 16,569 nafari ilk marta ro'yxatga olindi. Har 100 ming kishidan 19 nafari sil kasalligidan vafot etmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan bu raqamlarning qanchalik hayotiy ekanligi borasida ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Vazirlik rasmiysi savollarimizni maktub orqali jo'natishimizni so'radi. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi Guliston qishloq vrachlik punkti shifokori Abdurahim Bozorov Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti chiqargan hisobotda jon borligini aytadi. Shifokorga ko'ra, sil kasalligi bilan og'rigan bemorlarning ro'yxatda ko'payishi zamonaviy tashxis texnologiyalarining paydo bo'lishi bilan bog'liq.
Endi sil kasalligi bilan oldingi davrlarga nisbatan hozir diagnostikasi yaxshilandi-da. Diagnostika deganimiz ilgari mana issiq davrida yoppasiga rentgenografiya qilaydi. Lekin faqat bitta rentgen bilan u bitta o'pkada yashamaydi-da bu til kasalligi. Til kasalligi butun organizmda, oddiy tomoqda yoki burunda, ichaklarda bo'lishi mumkin. U bodagi rentgen faqat o'pkadagi til kasalligini ko'rsatadi. Ha, suyaklarda bo'lishi mumkin. Endi oxirgi vaqtda bodagi boshqa yo'llari ko'payib ketganligi uchun diagnostika kuchaydi bu.
Deydi Abdurahim Bozorov. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida aytilishicha sil kasalligi to'yib ovqat yemaydigan, iqtisodiy aholi nochor bo'lgan mamlakatlarda ko'p urchiydi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi qishloq doktorlaridan birining aytishicha, sil kasalligi asosan irsiyat bilan bog'liq va xalq tilida aytilganidek faqat suyak suradi.
Bu sil kasalligining tarqalishi birinchi navbatda bu irsiy kasallik hisoblanadi. Irsiy kasallik bu nasldan naslga o'tadi, masalan, otasida, onasida, oldingi avlodlarda, yetti urug'ida bo'lsa, bu nasldan naslga o'tib ketaveradi. Genetik kasallikda bu.
Deydi chiroqchilik shifokor. Biroq uning bu gaplarini samarqandlik shifokor Abdurahim Bozorov rad etadi.
Yo'q, avloddan avlodga o'tmaydi. Sil kasalligi atrof muhitda, masalan, achaklar, achak kasallik o'choqlari deydi. Masalan, asosi balg'amdan chiqadi. Balg'amni bitta kasal bo'layotgan bo'lsa, shifasiga balg'amni tashlayveradi, masalan, o'zi aylanadigan ko'chalarga balg'amni tashlayveradi. O'sha ko'chadan o'tib qaytadigan yosh organizmlarga bu kasallik bo'lay chang bilan borib turib, organizmga tushadi. Borib turib o'sha mikrob borib suyakka o'rnashishi mumkin, ichaklarga o'rnashishi mumkin, tomoqqa o'rnashishi mumkin, o'pkaga o'rnashishi mumkin. Ana shunday imkoniyatlar masalan bor-da. Odamlar oz ovqatni kam iste'mol qilyapti degani, bunaki organizm kimdiki silabroq bo'lsa, kim qaysi organizm silabroq bo'lsa, o'sha organizmga tezroq kasallik yuzaga aniq bo'lib, o'shanga o'rnashadi-ku biroq. Immun sistemasi past bo'lsa, men yashayotgan joyda ham kasallik o'shalari bor. Ko'proq borish odamlarga tushuntiraman deyman, odamlar hech tushunishga qanday nima qiladi-da. Ba'zi endi bu ko'proq o'qituvchilarga, shu tibbiyot sohasiga xabardor bo'lgan odamlarga bu narsani ko'proq o'rgatish kerak. Oddiy odamlarga bu narsani tushuntirish anchagina qiyin bo'lyapti.
Deydi Abdurahim Bozorov. Shifokorga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda sil kasalligi ko'payibdi yoki epidemiya bo'libdi deyishga hech qanday asos yo'q. Qashqadaryolik shifokor ham bunday kasallik juda kam kuzatilayotganini aytadi.
Bizlarda bu o'lim ko'rsatkichi hozircha qayd qilingan yo'q, lekin chunki mana O'zbekistonda hozir to'g'ri vaqtida chaqaloqlarni 2-5 kunlik aralig'ida sil kasalligiga emlash bo'ladi. Emlanadi. Keyin 7 yoshida birinchisini ko'rgan paytda ikkinchi marta emlanadi. Keyin 15-16 yoshida yana emlanadi. Lekin onda-sonda uchraydi-yu, men hozir ishlaganim bir yaqin 30 yil ichida bunaqa gaplar bo'lmaydi. Qari odamlarning o'rtasida bo'ladi, siz bilan bo'lganlar bo'ladi, lekin yoshlarning o'rtasida bunaqa narsa qaytarilgan yo'q. Lekin hozircha mana o'zimiz ham maktablarni ko'ramiz, mantiq probasi sinovasi qo'yib ko'ramiz. Hech qanday kasallik holati kuzatilmayapti.
Deydi qashqadaryolik o'qituvchi. Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidagi sil kasalliklari shifoxonasida ishlaydigan tibbiyot hamshirasi o'z ismini oshkor etishni istamadi. Unga ko'ra, sil kasalligining og'ir formasi bilan og'rigan bemorlar avvalgiga nisbatan ancha kamaygan.
Oldin esa ko'p edi, hozir ancha kamayib qoldi. Plusi yo'g'u, minuslar bor.
Nima degani u?
Plusi og'irroq. Hali qon tashab nima bo'laydi degani. Minusi yaxshi, endi bunday muomalada bo'lsangiz bo'laveradi. Hozir endi shunaqangi oldingi qon tashaydiganlar hozir yo'q. Hozir minuslar ko'proq, hozir bizda qizlarni berib shunaqalarga, shunaqa bo'lyapti hozir. O'zi ishga kirganlar turmushga chiqib ketyapti shularga. Shunaqa bo'lib qoldi hozir. Endi hozir sanatoriya bo'ldi-da hozir bizni banisamiz. Oldingi daqangi unaqacha hali og'irlar kelmaydi.
Qishloqda yo'g'a bormi masalan?
Qishloqlarimizda yo'q. Ha, endi yashirincha bo'lishi mumkin, birovga bildirishmaydi.
Hamshiraga ko'ra, o'zbeklarda sil kasalligi bilan og'riganlarga nisbatan bir hazar bilan qarashlik xislati bor. Shuning uchun ham bu kasallikni iloji boricha odamlar yashirishga harakat qiladilar va ko'p holatlarda o'zlari mustaqil davolashga urinib ko'radilar.
O'zi men ukolga chaqirishganda nimani bog'da o'tirishgan ekan, shu chaqirishni ukol qilgani hali shu qo'shnimizda endi boqqa borib qo'yishibdi. Ishga ketayotsam bilan ukol qilib qo'ying. Ayamda tushib deyishadi. Tushib hali xotinni qo'rqasida ko'rib, terini o'zi qolganda, o'sha xotin hozir semirib, yaxshi bo'lib ketdi. Shu itti go'shi bilan yaxshi qovadi shuni. Hoca doktor kereken bu mekali yaptı şekilde. Hazır benzemizi itlerde alıp taşarda hazır itten korun mekette hazır itte borazdan taparmış hazır. Yip koşu yaptı. Kaçan para tekrar siz kovalarda da kuşlar tuzla oturuşlardı. Ha yana soyup sularda da çıkıp kete uğradık. Hazır itte alıp taşıları yip koşu yaptı.
Deydi O'zbekiston tumanidagi sil kasalliklar shifoxonasida ishlaydigan hamshira. O'zbekistonlik inson huquqi himoyachilarga ko'ra sil kasalligi O'zbekiston qamoqxonalarida juda ko'p tarqalgan. Ayniqsa diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslarga bu kasallik ataylab yuqtiriladi, deydi 5 dan ortiq qamoqxonalarda jazo muddatini o'tagan sobiq tutqun Muhammad Solih Obutov.
20 kishi etap bo'lganmiz Navoiydan 2002 yilda Sangortga. 10 Hizb-ı Tahrir'in balaları idi, 10 Vahhabi idi, satlanadigenler de indi. Bir kişi de bir pasma özü de şimdi çakırıp alıp poizge mindirip alıp gitti de, hayran buldu. 46'dan Sangorska barış, katta Pulto'da baralmedigen cayda bu. Çünkü bize baralmedigen adamlarını hemenizde 20 adamı alıp barıp, en ağır formalı tüberküloz keserlikler, bemallar orasıya koydu bize yani. Şöyle bilen bir ay turduk şehirde. Keyin yana har kimga hadiyaqa hisob puli bordi. Yani demoqchimanki, biz keyin tushundik buni. Bu maxsus shular ham shunday kasallikdan nasibasi bo'lsa osin deb olib borilgan ekanda. Lekin Alloh asrab, masalan, men tubik bo'lmadim o'sha yerda, lekin bir oy o'shalarning ichida birga bo'ldim. Ko'zimning oldida o'lar edi odamlar. Ovqatdan qolgan, ozib to'zib ketgan, suyaga chiqib ketgan edi odamlarni. Ming-minglab odamlar, hamma tufirib yuradi. Qo'lida bankasi bor, o'pka tamom bo'lgan. Mashina xabar sharoitlardagi odamlarni ko'rganman. Hamma joyda bor kasallik.
Deydi sobiq tutqun Muhammad Solih Obutov.
Demak, O'zbekistonda 2009-yilda 21,5 mingga yaqin sil kasalligiga chalinganlar qayd etildi. Bu haqdagi hisobotni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti berdi. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ikki davlat o'rtasidagi ittifoqchilik aloqalari to'g'risidagi shartnoma imzolanganining 5 yilligi munosabati bilan tabrik yo'lladi. O'zbekiston rahbari bu tabriknomaga nafaqat javob yo'llamadi, balki Kreml rahbarining tabrigi O'zbekiston matbuotining diqqatidan chetda qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan studiyamizda Farrux Yusufiy, demak Farrux aka, bu holatni o'sha Rossiya O'zbekiston munosabatlarining sovuqligini bir ko'rinishi deyish mumkinmi?
Tahlilchilar shunday deyishyapti, mehribon. Demak, Dmitriy Medvedevning tabriknomasi shartnoma Rossiya-O'zbekiston aloqalarining har tomonlama ishchil rivojlanishining davom etishida muhim ahamiyat kasb etadi degan so'zlar bilan boshlanadi. O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida ittifoqchilik aloqalari to'g'risidagi shartnoma Andijon voqealaridan keyin 2005-yilning 14-noyabrida imzolangan edi. Shartnomaga qo'l qo'ygani Moskvaga borgan prezident Karimov Kreml bilan ittifoqchilik aloqalari o'rnatilayotganidan o'ta baxtiyor ekanini bayon qilgan edi.
Мы сегодня выходим на беспрецедентный уровень отношений, я это понимаю, я отдаю себе отчёт и
Biz bugun o'zaro munosabatlarni misli ko'rilmagan darajaga ko'taryapmiz. Rossiyaning O'zbekiston bilan ittifoqchilik aloqalari to'g'risidagi shartnomani imzolash misli ko'rilmagan holat ekanini men tushunaman. Buni o'zbekistonliklar ham juda yaxshi tushunadi deganida Karimov. Shartnomaning imzolanishi Andijon voqealaridan keyin xalqaro tanqidlar ostida qolgan O'zbekiston hukumatı uchun malhamday bir gap bo'ldi. Karimovning endi bizga kim dumini ko'tarsa, bu dum Rossiyaga qarshi ko'tarilganday hisoblanadi degan gap ham ana shu shartnoma haqida edi. Har yili shartnoma imzolangan sana munosabati bilan Kreml bilan Oqsaroy o'zaro munozamatlar bilan almashib kelayotgan edi. Xususan o'tgan yili shartnoma imzolanganining 4 yilligi munosabati bilan O'zbekiston jurnalistlari orasida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni madh etuvchi maqolalar yozish bo'yicha tanlov ham e'lon qilingandi. Bu yil esa boshlovchimiz aytganidek, prezident Karimov nafaqat Rossiya bilan imzolangan ittifoqchilik shartnomasini yoddan chiqardi. Hatto o'zbek matbuoti Rossiya rahbari yuborgan tabriknomani e'lon qilishni o'ziga ep ko'rmadi. Moskvadagi MDH institutining Markaziy Osiyo bo'limi direktori Andrey Grozin fikricha, Andijon voqealarining yaralari bitgan sari O'zbekiston rahbari Kreml bilan kelishilgan ittifoqchilikni yoddan chiqara boshladi. Bundan tashqari, hozirda O'zbekiston ichkarisidagi vaziyat Moskva bilan ortiqcha munozamatga vaqt qoldirayotgani yo'q, deydi moskvalik tahlilchi.
То за ступнями остается взаимоотношения и все остальное прочее, и в сфере экономики, и в сфере обороны.
Ikki davlat o'rtasida na iqtisodiy, na harbiy va na boshqa sohalardagi hamkorlikni ittifoqchilik deb atab bo'ladi. Bu haqiqatan haqiqatga aylangan faktdir. O'zbekiston rahbari bu sanani yoddan chiqarganiga kelsak, aytishlaricha, hozirda O'zbekiston ichkarisidagi mushkul vaziyat yuzaga kelgan va Islom Abdug'aniyevichning turli tabriknomalar yuborishga kayfiyati bo'lmasa kerak. Har qalay, Rossiyada hozir bu haqda ko'p gapirilmoqda va janob Medvedev javob tabrigini olmaganidan juda xafa bo'lgan deb o'ylamayman, dedi Grozin.
Ну, я думаю, что господин Медведев не очень сильно обиделся, что не получил ответ на свое письмо.
Москвалик тахлилчининг айтишича, ҳозирда Москвада ҳам, бошқа пойтахтларда ҳам, Ўзбекистонда яқин орада туб ўзгаришлар рой беришини кутишмоқда.
И здесь, в Кремле, насколько я слышал, и, допустим, в Акарде,
Bilishimcha, Kremlda ham yoki Qozog'istonning Oq O'rdasi yoki G'arbda ham Toshkentdan qandaydir xabarlar kelishini kutishmoqda. Masalan, Islom Abdug'aniyevich kelasi 1-2 yil yoki aytaylik 5-10 yilda nima qilmoqchi degan savol hammani qiynamoqda. Chunki hozircha O'zbekistonning yaqin yoki uzoq muddatli siyosatiga oid javoblar yo'q. Shuning uchun hozir hamma kutish taktikasini qo'llamoqda. Albatta, hech kim buni ochiqchasiga gapirmayotgan bo'lsa-da, Islom Abdug'aniyevichning o'rniga kim keladi degan savol hozir Rossiya uchun ham, Yevropa ittifoqi uchun ham dolzarb masalaga aylangan.
Кто сменит Ислама Абдуганиевича? И вот я так понимаю, что никто вслух, конечно, этого не говорит, но все подразумевают именно это.
Moskvadagi MDH institutining Markaziy Osiyo bo'limi direktori Andrey Grozin fikrlari edi. O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida ittifoqchilik aloqalari to'g'risidagi shartnoma imzolangandan beri rasmiy Toshkent Rossiya nazoratidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligiga a'zo bo'ldi. O'shandan beri O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligini tark etishga ulgurdi va keyingi yillarda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tadbirlaridagi ishtirokini ham keskin chekladi.
Demak, rahmat Farrux aka. Demak, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ikki davlat o'rtasida ittifoqchilik aloqalari to'g'risidagi shartnoma imzolanganligining 5 yillik munosabati bilan tabrik yo'lladi. Biroq janob Karimov ushbu tabriknomaga biror bir munosabat bildirmadi. O'zbekiston matbuotida bu haqda biror bir satr ham e'lon qilinmadi. Muhtaram tinglovchi, Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net va darvoza.com qo'l kelishi mumkin. Shuningdek, siz Ozodlik saytiga mobil telefonlar orqali, uyali aloqa telefonlari orqali ham kirish imkoniga egasiz. Buning uchun siz 3w.ozodlik.mobi linkini tersangiz, siz Ozodlik saytiga kirish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, kerak. Bizning simsiz veb-saytimiz esa hamma joyda, hamma vaqt ochiladi. Ozodlik Mobi bu favqulodda xabarlar rivojlanayotgan voqealarga ochilmas, yopilmas darichadir. Marhamat, O'zbekistonda yoxud mintaqada, qolaversa butun dunyoda sodir bo'layotgan yangiliklardan boxabar bo'lishni istasangiz, marhamat saytimizga kiring. Saytimizda esa ayni paytda Ozodlik bekorchisi, Yosh to'lqin, Muhojir kundaligi, Musulmonlar va demokratiya, Ozodlik blogerlari singari bir qancha sahifalar o'z faoliyatini ko'rsatmoqda. Ozodlik efiri orqali efirga uzatilgan maqolalar matnlarini siz Ozodlik saytida Yosh to'lqini sahifasida lotin alifbosida ham o'qish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dasturimizni nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.